Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v minutkah oddaje Oprostite, kaj pa delate. Danes vam bomo predstavili zelo zanimiv poklic scenografinje. In pred mikrofon sem povabil Katjo Šoltes, scenografinjo, s katero so tudi dolgoletna prijatelja, zato se bova kar tikala. Lepo pozdravljena, Katja.
Živjo.
Scenografinja je pravzaprav ne tako pogost poklic, ne?
No, mal nas je, ne? Zato nas je kot Slovencev bolj mal, zato je najbrž tudi manj scenografov. Po svetu pa to ni tako redek poklic.
Kaj pa recimo scenografinja, da mečkeno definirava dela? Kaj je pravzaprav področje njenega dela?
Scenograf je zadolžen recimo pri filmu ali pa pri gledališki predstavi ali pa pri reklami. Je zadolžen za vse, kar ni luč, vse, kar se vidi in ni svetloma.
Kaj to pomeni, da je treba že vnaprej načrtovati, misliti na te stvari, na razno razne scene, to se pravi, kakšna bo oprema in potem to tudi dobiti ali kako to čeka?
Ja, v bistvu tako. Ne? Pomembno je, da se najprej, če gre za predstavo ali pa za film, jaz se bolj spoznam na filmsko področje, da se pomeniš z režiserjem, o tem, zakaj gre v scenariju, da nekak si sestaviš svoj koncept, kako boš delal scenografijo. Pri celovečernem filmu recimo ima zelo velik prizorov, tako da je treba to spraviti v neko smiselno celoto in vizuelno in vsebinsko in tako naprej. Pri gledališki predstavi je pa najbrž, kako gre s tekstom, kakšen je pristop od režiserja, bo bolj avantgardno ali bo bolj klasično. In potem se zgradi, se seveda načrtuje, se izvede, se priskrbi vse, kar je treba in je treba to biti v roku fertik, če ne ni nač.
No, če vzameva tvoje filmske izkušnje, sodelovala si pri mnogih filmih, če omeniva vsaj nekaj teh slovenskih rezervnih deli, Ruševine pod njenim oknom, pa še pri koprodukcijah tujih. Ena zadnjih je bila tale zanimiva, ne? Boš kaj ti povedala?
Ja, to je ta slavne zgodbe iz Narnije, ki so se lansko leto snemali v Sloveniji.
No in kako recimo poteka en tak projekt, če vzameva kar konkretno? Dobiš nalogo in kako se je lotiš in kako potekajo pravzaprav posamezne faze dela?
Zdaj, različno je pri slovenskem filmu, tako da bom kar v slovenskem filmu recimo, ker Narnija je čist drug svet. Tako da,
najbrž zelo dobrodošle in izkušnje, ampak drugačen sistem dela, ne?
Zelo drugačen sistem dela, zato ker oni, pri njih se reče filmski umetnosti, ker mi imamo to za umetnost, pri njih je to industrija, kar se tudi pozna pri načinu dela, pri količini ljudi, ki sodelujejo. Pri nas je potek tak, da glede na to držav ni denarja, nikoli ga ni. Scenografija je pa dost drag sektor. Sektor se reče v filmskem žargonu, je dost drag in nikoli ni denarja, ne? Se pravi, moramo biti zelo iznajdljivi. In v bistvu je potek tak, da je scenograf, razen producenta, pri katerem je režiser že prej, je scenograf prvi, ki začne sodelovati. Že dost prej pred snemanjem, recimo eno leto. Ali pa tudi več se je že zgodil. In v resnici se pogovarja z režiserjem. Na začetku prebere scenarij, ponovat režiserja tudi zanima, kaj si misliš o tem, kaj tako je mod, tako nekak sodeluješ še malo v drugih sektorjih, še malo si kosten, tako malo pripombe daješ in tako. Kaj ponovat smo z režiserji prijatelji, se poznamo že odprej in nekak strokovno se spoštujemo drug drugega, tako da si lahko kaj pomagamo. In potem se začne ponovat, pač moj proces dela je, da začnem vizualizirati stvari, da si začnem predstavljati, kako bi kakšen junak v scenariju živel, na kakšen način, kakšne barve bi imel, kako to vse skupaj poteka skozi filmske sekvence in potem se te stvari dejansko začnejo iskati. S tem, da se seveda neskončno, kad spremenijo, potem so kakšne lokacije predrage, pa se jih zamenja, pa se kakšne združ, pa se kaj v studiju gradi, kaj je pa realno posneto in tako. In potem se počas Zadnje 3 mesece pred snemanjem so priprave za celo ekipo in takrat je bolj na šus so priprave.
Če govoriva recimo o kakšnih filmskih prizorih notranjih, najbrž potem, ne vem, iščeš hiše, stanovanja, ki bi bile v tem kontekstu?
Ja, jaz najraž gradim. Ja, vedno se izkaže, da ko gremo, seveda gremo velikrat noter snemati. Ampak to, da snemaš, ne pomeni, recimo mi rabimo eno sobo za snemanje. Ampak potem to pomeni, da rabimo še 2 sobi za ekipo. Aha. Ker celovečerc ima recimo 35 ljudi ekipe. To je nekak normalna količina ljudi in to je veliko ljudi. In te ljudje morajo, oprostite, nekam iti na WC čez dan, ker se 12 ur snema. Maska je potrebna, kostum rab svoj prostor. In zato v bistvu, ko greš snemati, tudi če greš kakšnim ljudem snemati, da najameš njihovo stanovanje ali kakorkoli, so zmeri šokirani, koliko nas je. In pa so tudi šokirani, koliko hiter se poberemo, ko pridemo s 16 kamioni in potem se isto hiter poberemo stran. Tako da, v bistvu jaz najraž zgradim. Pol si postavljamo pogoje sami, v studiju so kontrolirane okoliščine, tudi glede tona, glede vseh stvari, luči se lahko bez stropa in ponovat so vedno težave, ko gremo na realne lokacije.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba. De estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba. De estar perto de você e entrar no mar.
Po izobrazbi si arhitekt. Je to pogoj za scenografa?
Mislim, da ne. Sej, scenografi so tudi slikari ali pa, ne vem, oblikovalci. Kakšni so brez faksa. V bistvu je to ena taka, še dan danes neka taka obrtna stvar. Pač meni korist, seveda, da sem arhitekt, zaradi tega, ker so mi znane vse te pravila gradnje, Ba, mislim, to je meni isto, samo da pač arhitektura, ki jo zgradiš, traja 100 let, to je pa en teden, pa pa podrem, ampak je pa še vedno na traku.
Katere so pa recimo tiste lastnosti, za katere meniš, da so v tvojem poklicu zelo dobro došle? Kakšne lastnosti mora imeti en dober scenograf?
Jaz ne vem, če sem dober scenograf.
No, po izdelkih bi rekli, da no, absolutno.
Ne vem, tako kam najbrž v vsakem poklicu. Človek mora biti prilagodljiv, ne? Ker dela z veliko ljudmi. To so velike ekipe, tudi tvoja ekipa sama, sektor scenografija je dost velik. Se pravi, moraš imeti neke sposobnosti delati z ljudmi. Zaradi tega, ker je to zelo pomembno sodelovanje, da se ljudje ne počutijo slabo, ker si dolg časa skupaj. To se mi zdi zelo, zelo vedno bolj pomembno v resnici. Ker sam delati je najlažje. Potem moraš biti v Sloveniji zelo iznajdljiv. Zato, ker nimamo rekvizitaren, vse posebnosti si moraš zmisliti. Kje jih boš najdel? Jaz vem, mene se moji sorodniki bojijo. Zato, ker vedno, ko pridem na obisk, odnesem pa v stanovanje sabo, če nimam. Ker ni. Tega ni za dobiti, kakšne stare stvari. Antikvarijati so pri nas majhni. To je omejen obseg, kaj se da dobiti. Kakšne, in zato vedno vem, kaj imajo moji prijatelji. Kukor imajo kaj posebenega, si zapomnim, da imajo tam in si pa lahko sposodem. Ker je, to je grozen. Sam se ne da dobiti. Tako da iznajdljivost, ja, seveda, potem čista povezovanje oziroma prenos verbalnega v vizuelno, ne, ta je zelo pomemben za scenografa. Pa kaj pa vem, kaj? Pa to, da si pripravljen delati 24 ur na dan, če je treba, ne.
Način dela je projektni najbrž, ne? Pride nek projekt in potem se z njim, koliko približno, recimo, to so najbrž tudi razlike, ampak koliko traje en tak projekt?
Odvisno, za celovečerca so 3 meseci pred snemanjem, pa potem se tudi snema 2 meseca recimo, so zelo intenzivni. Samo v bistvu se ti že en let prej ukvarjaš s tem. Tako da to je nekak tempo za celovečerca. Na Narni sem bila 9 mesecev, pa smo skozi delali. Ni bilo, da bi imeli ne vem kakšne počitnice. Pri reklamah je pa seveda to na 1000. Ne? Vse, od ideje do snemanja je lahko en teden, ampak v tem času ti nič manj ni treba domisliti stvari. Tako da tam je ta je pa tak drill, da se v refleks trenira, jaz temu pravim.
Kaj bi rekla, da je, da nimo v tvojem poklicu najtežje, najbolj zahtevno?
Ma, meni je to fajn delati, tako da v bistvu se mi ne zdi, včasih je zahtevno vedno tako, ko v vsakem poklicu, ki je ustvarjalen, si zmisliti kaj novega spet. To se mi zdi, včasih ima človek krizo, pa si ne more nič več novega zmisliti in takrat je v bistvu težko, ne? Ampak to je najbrž pri vsakem poklicu, ki je ustvarja. Drugač pa, če gre, pa gre, ne? Pa se jaz ne ukvarjam s tem, pa pač nekaj krata.
Kaj je pa tisto, kar ti pravzaprav ob vsem tem, ne, ko si rekla, ne vem, 24-urni delovnik včasih, projektno najbrž zelo utrujena, da ti kljub vsemu še vedno nekako imaš toliko veselja s tem poklicem? Torej, kaj je v tem poklicu takšnega, da ti prinaša veselje in zadovoljstvo?
Pa kaj pa vem, najbrž to, ta magija traku, to, kaj je na filmu, na traku, to je meni čist magično, kaj luč naredi, kako se prostor lahko prikaže, zato najbrž ne delam v gledališču, čeprav zdaj sem že malo spremenila mnenje, ampak gledališče ima omejen pogled, ima vedno enak pogled. Pri kameri so bližnji posnetki, so totali, se lahko mi rečemo, da golfamo, ne? Da skozi golfamo realnost. Tako da najbrž ta čarunija, ki se zgodi na enem snemanju, kaj pa vem, vedno znova me to očara, tako da s tem pol nadaljujem. Je pa res, da človek, ki potem gre malo leta, pa to se mu že malo teh 24 ur dela, že malo zdi, mogoče bi šla pa jaz v kakšno službo od 9 do 4, pa da mogoče kakšen vikend prej. Sam pol zmer znova ugotovim, da zato jaz sploh nisem narejena.
Za konec mogoče še čisto osebno vprašanje, kateri od vseh teh tvojih lastnih projektov je pa tebe najbolj zaznamoval oziroma ti je nekako najbolj pri srcu?
To bi pa težko rekla, ker ne glede na to, koliko so bili kakšni projekti težki, je pač lastnost tega posla, da ko minejo, slabe stvari pozabimo, si sam dobre zapomnimo in smo v smeri grozno zadovoljni, kaj končamo. Zdaj glih bila premiera od Estrelite, od Metoda Pevca, ki je super film. In pa te zmeri veseli, ko vidiš, pač, ko greš na premiero in tudi vidiš, da je ljudem fajn, publiki. Je to en super občutek, no. Ne glede na to, ali si bil slabe vole, ali kaj ni šlo, ali je šlo vse narobe, ali ti kažna stvar v bistvu bil mal drgač, zdaj že naredil. Sam pri filmih, pri reklamah je v bistvu pri tem žanru snemalnem, no, ne pri teatru, je tako, da pač imaš tako kratek reakcijski čas pri nas, da si izmisliš nekaj, da nekaj narediš, da moraš sprejeti to, da si naredil vse, kar je bilo možno v danem momentu. Si ne smeš očitati, pol, ko nekaj vidiš, da joj, zdaj bi pa joj, to, da seveda bi drugač, vedno bi drugač, ampak pač na naslednjem filmu, ne.
Lepo. Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, pogovarjal sem se s scenografinjo Katjo Šoltes. Katja, hvala lepa za tale pogovor in pri tvojem nadaljem delu ti želim še veliko takšnih dobrih, svežih idej in prijetnih filmov.
Hvala tebi.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje spet naslednji teden.
Oprostite, kaj pa delate?